Xədicə xanımın evi bu qadının axıracan səbirlə dinləndiyi, halına ürəkdən yaşadığı nadir yerlərdən idi. Və bu mənzili Sara xanım üçün doğmalaşdıran bir də o idi ki, Xədicə xanım gildə atasını görmüş, atasına hörmət bəsləyən, atası ilə bağlı xeyrxah xatirələri hafizəsində daşıyan insanlarla görüşürdü. Hər il Novruzda Xədicə xanım nəvəsi Sevdanı da götürürdü, rəfiqəsi Rəhilə xanımdan Mərdəkana hacının məzarını ziyarətə yollanırdı. Sara xanım nənəmdən xahiş edirdi ki, Tağıyevi görüb tanıyanları tez-tez yığıb danışdırsın, o da xatirələri qələmə alsın. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə bizə ağlaya-ağlaya gəldi ki, atamla bağlı materialları götürüb M.İ.'nin yanına getmişdim. Məni çox alçaltdı. Dedim ki, atam mesinat olub, Rusiyada Tretyakovu qaldırırlar, bəs burada niyə Tağıyevin bircə müsbət işinin adını çəkmirlər? O da bozardı ki, atan zülümkar olub, istismarçı olub, mənim kimi cavanların qanını sormaqla məşğul olub, indi sən də gəlmirsən, başımızı beynimizə aparırsan. Nənəm onu sakitləşdirdi. Nahaq axı onun yanına getmirsən, dedi. Sara xanım, yox, mən getməliyəm, mən atamı dirildəcəyəm, bu mənim həyatımın qayəsidir, dedi. Ay Sara xanım. Axı nə qədər ki, hökumət başında belə adamlardır, buna imkan olmayacaq. Səni elə bu cür təhqir eləyəcəklər, qovacaqlar. Yox, nə qədər təhqir etsələr də, qovsalar da, məqsədimə çatanacan gedəcəyəm. Gedirdi. Yenə tutağın məmurlarla, qudu sifətlərlə qarşılaşaraq sarsılırdı. Yenə olunmaq üçün Xədicə xanıma pənah gətirirdi. Və Xədicə xanım da onun kimi deyildi mi? Axı sovet var olduqca onun da ərinin bəraiyyəti tutası söhbət deyildi. Sara xanım üçün dünyada ən əziz sərvət atasından qalan minnətdar xatirələr, atasının millət naminə çalışmalarını əks etdirən sənədlər olduğu kimi Xədicə xanım üçün də ən dəyərli nemət ərinin yadigarları idi. Təsadüfi deyil ki, həyata əlvida deməyi astanasındaykən Xədicə xanım nəvəsi Sevdaya həm cehiz, həm də ocağın nəsil-nəsil qorunmalı namusunun əlaməti kimi Həsən bəyin foto və sənədlərini vəsiyyət elədi. Tatar qızı Xədicəni bəxt bitən əsrin başlanğıcında Bakıya gətirdi, Həsən bəylə turş saldı. O, 1909-cu ildə Gəncədə müsəlman qız məktəbində müəllimlik elədi. Onun üçün doğmalaşan bu şəhərdə bir neçə başqa xeyriyyə cəmiyyətlərinin yanında ilk qadın xeyriyyə cəmiyyətinin yaranmasının təşəbbüsçüsü oldu. Məsum tələbələri ilə orada arşın malalarını tamaşaya qoydu, müsamirələr keçirdi, qadınları, qızları teatra, kinoya baxmağa, mədəniyyətə cəlb elədi. Bakıya köçdü, 10 illər boyu bir neçə məktəbdə minlərlə, 10 minlərlə şagirdə dərs dedi. Onlar bütün Azərbaycan boyu yayıldılar, neçəsi məşhur insanlara, tarixdə qalacaq şəxsiyyətlərə çevrildilər. Rus, Azərbaycan, Fransız, Alman dillərini sərbəst bilən, mütaliyyəsi zəngin, biliyi dərin, hafizəsi iti, yetirmələrinin qarşısında bir aktyor məharəti və cazibəsi ilə danışan, şagirdlərini heyran etməyi, onların ürəyinə, beyninə bilik qığılcımı salaraq həvəsləndirməyi, alovlandırmağı bacaran Xədicə xanım kimi əsl müəllimlər həmişə az olub, indi isə daha yoxdur. Və mən Xədicə xanım kimi unikal öyrədicidən dərs almış insanların ən təmbəlindən tutmuş ən çalışqanını və istedadlısına can hamısını taliyin onları məhz belə bir müəllimə ürcah eləməsinə görə xoşbəxt sayıram. Lakin tanıyanların elliyinin ehtiramla xatırladıqları Xədicə xanımın vətən və millət qarşısında ən böyük xidməti heç də yalnız onun yarım əsr boyunca Azərbaycan marifinin yüksəlişləri naminə çalışmaları deyil. Onun Azərbaycan qarşısında əvəzsiz xidməti bu xalqın ən mərd və zəkalı oğullarından biri olan Həsən bəy Ağayevin xatirəsi qarşısında qadın və ana kimi borcunu ali qeyrət və dəyanətlə yerinə yetirməsidir. Xədicə xanım ən azı bir ev içərisində qoymadı ki, Həsən bəy bircə gün, bircə an belə unudulsun. Həmin diri ruh içərisində yaşatdı. Sonra nəvəsi Sevdaya əmanət etdi və Həsən bəy sünmədi. Həyatı boyu müəllimlik etmiş, dərs demiş Xədicə xanımın yaşadığı ömürdə qadın olmağın, ana olmağın örnək və ibrət götürüləsi açıq dərsidir. O, Lenin ordeni ki, Xədicə xanım düşmənindən, Sovet hökumətindən almışdı, bir rəmz idi. 49-da bəraiyyətlər mövsümünün başlanmasından xeyli əvvəl alınmış bu orden, Həsən bəy Ağayev ocağını dövlətin rəsmən tanıması və bu ailənin iradə gücünün ruhi zəfərinin timsalı idi. Ordenin verilmə tarixini dəqiq bilmək üçün kitabçasına baxmaq istəmişdim. Ertəsi gün Hə, yox, öyrənmək üçün Sevda xanıma zəng vuranda səsini tanımadım. Sanki 1998-in dekabrı yox, 1958-ci ilin dekabrı Xədicə xanımın vəfat günü idi. Qəhərdən boğulurdu Sevda xanım və Xədicə xanım onun üçün bu günlərdə təzədən, təkrarən ölmüşdü. Orden Nəzakət xanımın oğlunda idi. O, Sevda xanımın ordeni gətir müraciətinə soyuqqanlıqla, evimi təmir elətdirəndə pula ehtiyacım oldu, ordeni satdım demişdi. Və hətta təəccüblənmişdi ki, niyə Sevda xanım buna belə sarsıldı? Babaların bizə əmanəti olan torpaqları qorumağı bacarmadıq. Babaların bizə mirası olan namusu, şərəfi o torpaqlarla birgə əldən verdik. Babalarımızın uğrunda qan tökdükləri, can verdikləri bayrağı əski parçası kimi atıb qaçdıq. Bugün də sata-satda bölhə-böldəyik. Dövr, satanların dövrüdürsə, ayaq tutub yeriyən əxlaq ölçüsü onlarınki sayaqdırsa, orden satan da alqı-satqı əyyamının müqabilində sadədil təsir bağışlayan sarsılmalara təəccüblənməsin, neynəsin? Ənənəsiz pisi belə tez mənimsəməyimizə, ayə kimi iman gətirilməli yaxşıları belə tez və asanca unuda bilməməyimizə təəccüblənməyim, neyniyim? Da təəccübdən də keçib. Darıxmayın, Sevda xanım. İşıq yanır. Ölən öldü, itən etdi. Amma nə qədər də qız, qadın o irtica illərinin başqa cür qurbanı oldu. Damğalı soyadlarına görə illərlə cəsarət eləyib, kimsə onlara yaxın düşmədi. Və bəraətlər verilib, ləkələr silinəndə o qız qadının çoxu artıq ərə yetmək, ailə qurmaq yaşını ötürmüşdü. Beləcə neçə qız dərdləri ilə birgə evdəcə qarıdı. Bir evin qadını, anası olmaq kimi adi Allah payından məhrum qaldı. Bu minvalla da neçə soyad dayandı, neçə nəsil bitdi. Sevdanın soyadından, atasının adının üstündən xalq düşməni damğası götürüləndə o artıq 30 yaşını arxada qoymuşdu. Az yaş deyildi, incivara qapılarını döyənlər oldu. Sevdadan ötürü 3-4 elçi gələn Xədicə xanıma tanış-biliş vasitəsilə ismarış göndərənlər vardısa da, Sevda hamısına rədd cavabı verirdi. Bəs indiyəcən, hardaydılar? Atama bəraət verilib, üzə çıxıblar. Bəlkə sabah dövr yenə dəyişdi, bəlkə elə oldu, lap bəraəti ləğv elədilər. Mən necə inanım ki, onlar darayaqda mənə atıb yetməyəcəklər? Mən mərdliyi bircə adamda görmüşəm. Sevdanın dediyi, 1943-cü ildən bəri ondan əl çəkməyən 4 dəfə elçi göndərib, 4-də də elçilərinin suyu süzülə-süzülə geri dönməsinə baxmayaraq, istəyində sabit qədəm olan həmin adama qızın getməsinə isə Xədicə xanım qəti etiraz edirdi. Nənə, bu adam 13 ildir məni istəyir. Onun da, mənim də bu müddət ərzində başımız daşdan daşa dəyib, amma o yenə əvvəlki sözünün üstündədir. Mən getsəm ona gedəcəm, getməsəm heç kəsə. Xədicə xanım dalbadal iki qızını itirəndən sonra yaman düşmüşdü. 53-də bu fikir xəyalla məndən daha müəllim olmaz deyə məktəbdən ayrılmışdı və hiss edirdi ki, bədəndə taqət də azalır, yol sona yaxınlaşır. Sevdadan nigaran idi. Onu bu dünyada tək qoyub getməkdən narahat idi. Yaxşı, çağır gəlsin. Onunla söhbət eləmək istəyirəm. Köhnə Avropa mehmanxanasında tanış olmuşdular. Müharibə dövründə orada xüsusi vəsiqə ilə seçkin sənət xadimlərinə yemək payı verilirdi. Lütfəli Abdullayev musiqili komediya teatrının qabaqçıl aktyoru idi. Sevda isə əməkdən cəhənət xadimi olan anasının vəsiqəsi ilə gəlib yiyirdi. İlk dəfə nahar masası arxasında görüşürlər. Lütfəli Sevdanı elə həmin günlər premierası olacaq ürək çalanlara dəvət edir və sonra hər tamaşıya. 4-5 ay sonra görüşmələrinin şayəsi evə də çatır. Qurtar, deyirlər. Qurtarmırlar. Və sonra düz 5 il gizlincə görüşürlər. Hər tamaşa axşamı Lütfəli gəlib dayanır Sevda girin evinin qarşısında. Saat 7-də Sevda inir aşağı. Yolun o tayında o səhi ilə Lütfəli gedir, yolun bu tayında bu səhi ilə Sevda. 48-in mayında Lütfəliyə teatrdan ev verirlər və o daha məsələni kəskin qoyur. İndi ayrıca evim də var. Nənənə 4 dəfə elçi göndərdim, bir şey çıxmadı da, bəst. Gəl gedək, kəbinimizi kəstirək. Kəbin kağızını aparıb qoyarıq qabaqlarına. Qohum-əqrəban qəbul edər etsin. Etməz daha öz işlərdir. Yox, mən bunu eləyə bilmərəm. Yollar ayrılır. Elə həmin 48-in yayında Kislovodskdan yay istirahətindən qayıdanda qatarda bibisi Billur Sevdanı bir hərbi geyimli cavanla tanış edir. Hac Murad İbrahim Bəyli, sən demə o cavan axalsıqdan bir illik sürgününü başa vuraraq geri qaydırmış. Bildur xanım yol boyu sevdaya Hac Muradan məşhur bir şairin xanımı ilə eşq macerasının üstü açılandan sonra şairin qəzəbinə düşər olaraq sürgün edildiyini, bu cavanın anasının Əli bəy Hüseynzadənin bacısı qızı olduğunu danışır. Görünür, Hac Muradın ilk görüşdən gözü sevdanı tutur, bir neçə ay sonra ata-anası, hansısa bayramda Xədicə xanım ilə qonaq gəlir, sonra oğlanın sevda ilə bir neçə görüşləri olur. Hac Murad sevdaya həmin şair arvadı ilə onun haqqında söylənənlərin böhtan olduğunu israrla andaman edir. Və o arada sevdanı işlədiyi Xarici Dillər İnstitutundan çıxarırlar. Bu, sevda ilin nigahını sürətləndirir. Toyları bir il sonra olacaqdı. Ancaq Hacı Murad, nigah lazımdır ki, səndən ötürü harasa müraciət eləməyə haqqım olsun. Rəsmən qızı Vəskərin həyat yoldaşı sayılandan sonra mənim səndən ötürü şikayət etməyim də sənin öz-özünü müdafiəni də asanlaşar. Hacı Murad Moskvaya yazır, sevda da hökumətin övlad ataya cavabdeh deyil şuarı olsa da, işdən atasına görə qanunsuz çıxarılması barədə Stalinə şikayət ərizəsi göndərir. O vaxt institutun rektoru Paşayev familiyalı bir adamdı. Yalnız məni işdən çıxardığına görə yox, ümumiyyətlə mərdimazardı, rəzil əməllərinə görə onu institutda heç sevmirdilər. Mənim də əmrimi məzuniyyətdə olduğum vaxt 48-ci ilin avqustun 2-sində verilmişdi. Ərzələrin köməyi oldu. Noyabr ayı idi, xəbər gəldi ki, səni mərkəzi komitəyə çağırırlar. Bir nəfər məni qəbul elədi, dedi ki, işə bərpa olunubsuz, işsiz qaldığınız aylarında maaşını sizə ödəyəcəklər. Allahın qurğusuna bax ki, mən instituta gəlib kassadan maaşımı alanda Paşayevdə növbəyə dayanan gördüm. Onu vəzifəsindən kənarlaşdırmışdılar. Kassadan yekun haqqı hesabını alırdı. Lakin sevdanın Hac Muradla izdivacı qısa sürür. Vur-tur 4 ay çəkir. Axşamlardan birində Hac Murad, sevda, axı sən mənim keçmişim haqda bir şey bilmirsən. Nə sən soruşmusan, nə mən demişəm. Al, bu açar. O da yazı masamın siirtməsi, maraqlandığın suallara orada cavab tapa bilərsən, deyir. Səhər o gedəndən sonra yeşiyi açdım. Üstümə nə qədər qız qadın şəkilləri, məktublar töküldü, soyuq tər bastı məni. Tez siirtməni bağladım. Yazların birini də oxumadım. Amma şəkillər yerə töküləndə bir neçə tanış üzü gördüm. Həmin şair arvadının arxası yazılı fotosu, buna atəşin məktubları da orada idi. Elə birinci həmin şəkil düşmüşdü. Ona görə gözüm onu dərhal tutmuşdu. Həm də bu şəkil mənə tanışdı. Onun tayını Bibimgildə görmüşdüm. Hər şeyə bəlkə də keçmiş olsun deyərdim, amma şair xalqın namusu sayılır. Hac Muradın onun ailəsinə münasibətini bağışlamaq mənim üçün mümkünsüz qədər ağırdı. Axı mənə and içmişdi ki, bu olmayıb. Axşam Hac Murada dedim ki, bunlar sənin üçün əzizdirsə, saxla, nahaq yerə mənə göstərirsən. Bunların sənin üçün əhəmiyyəti yoxdursa, gərək mənə qədər ləğv eləyəydin. Sidqim tamam sıyrıldı ondan. Bir iki həftəlik tərəddüdlərdən, ağır düşüncələrdən sonra hiss elədim ki, bu adamla bir tavan altında yaşamağım çətin olacaq. Xədicə xanım sevdanı eşitmək istəmir. Qayıt, ged evinə. Qaynanası ardınca gəlir. Axı sənə nə oldu? Güldən ağır söz deyən olmayıb. Nədən incidin? Mən tamam başqa mühitdə böyümüşdüm. Sadiqlik, təmizlik, paklıq şəraitində böyümüşdüm. İdealım Puşkinin Tatyanası olub. Gəlib elə bir adamla qovuşmuşdum ki, mənim tam əksim idi. Fikirləşirdim ki, ay Allah, uşağım olsa bu ailəyə ömürlük bağlanacaq. Nənəmə dedim ki, məni qəbul eləməsən. Təyinat alıb gedəcəm rayonların birinə, orada müəllimə işləyəcəyəm. Hacı Murad bir ildən çox gözlədi, boşanmaya razılıq vermədi. Hər dəfə mənimlə küçədə rastlaşanda, axı sən mənim evimdən niyə çıxdın, səbəbini başa sal bilim, deyirdi. Soruşma, deyirdim. Ona nəyi başa salacaqdım ki, onsuz da mənim yaşadığım hisslər ona yabancı idi. 1999-cu ilin martında bir Moskva qəzetində vida sözləri çəkdi diqqətimi. Bu yazı Azərbaycanlı haqqımda idi. Martın 6-sında ömrünün 76-cı ilində vəfat etmiş tarix elmləri doktoru Profesor Hac Murad İbrahim Bəyli barəsində. Sən demə, Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının akademik katibi olmuş İbrahim Bəyli hərb tarixi üzrə sayılan mütəxəssismiş, onlarla kitabın yüzlərlə dəyərli elmi məqalənin müəllifiymiş. O ayrılıq məqaləsi həyatını Rusiyada sürmüş Hac Murad İbrahim Bəylinin Damadedovadakı müsəlman qəbristanlığında 1995-ci ildə faciəli həlak olmuş oğlunun yanında bastırılması xəbəri ilə bitirdi.